Radijska kateheza. Dobar večer, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Smo v tako zelo lepem božičnem času in nocoj bo beseda tekla o pomenu Frančiškovega obhajanja Božiča pred 800 leti. Naš gost je frančiškan pater Robert Bahčič. Z njim se bom pogovarjala, sestra Meta Potočnik. Prijazen pozdrav, pater Robert, in dobrodošli v našem studiu na valovih Radija Ognjišče.
En lep dober večer vsem.
Tako smo ob koncu tega leta, ko smo v teh sobotnih večerih poslušali različne vidike v Frančiškovem življenju. Tokrat smo pri jaslicah. Pa naj bo prvo vprašanje, kje točno je kraj, kjer je Frančišek dal urediti votlino tako, da je postala navdih za kasnejše splošno postavljanje jaslic? Ali imamo prav, da je on tisti, ki je dal ta navdih, ali so bili še kakšni drugi navdihi pri kom drugem?
To, kar si je sveti Frančišek želel že dolgo časa in bolj, ko se je bližala sestra smrt, je v srcu čutil, da bi rad obhajal na poseben način tudi praznik Jezusovega rojstva. In to se je nekako res mu potem zgodilo po tistem, ko je že obiskal razne kraje po Italiji in seveda tudi po sveti deželi, ko se je nahajal v Rijetski dolini, ki mu je bila posebej pri srcu, še posebej po tisti Spoletski dolini, ko jo je gledal z višave in ko je vzkliknil, nič ni lepšega, kot je ta moja Spoletska dolina, pa naredil še korak naprej v to Rijetsko dolino, ki mu je potem posebej prirasla k srcu in tam obstaja tudi en poseben zapis, ki ga je zapisal brat Angel iz Rijetija in pravi takole: tako kot je Kristus izbral Betlehem za kraj svojega rojstva, a je povzdignil Kafarnaum na druge kraje Tiberijskega jezera, tako je Frančišek posvetil Asizi svoje rojstno mesto, a pokazal posebno naklonjenost Rijetiju in njegovi provinci zaradi številnih izvršenih čudežev. Zunaj omenjenega mesta je seravski oče želel 4 bivališča za svoje brate, urejene kot mistični križ. Na njegovem vrhu je eremitorij v Greču in nekoliko višje celica blaženega očeta Frančiška, kot je tabla z napisom In Ri. To je kraj, kjer je Kristusov diakon Frančišek s posebno pobožnostjo pripravil jaslice in se je zaslužil kot stari Simeon, da je držal naročje ubogega otroka Jezusa. Ob znožju križa je kraj San Fabiano, ki se glede na mesto Rijeti nahaja kot del gore Kalvarije. Na desni strani križa najdemo eremitorij Fonte Colombo, kjer je Frančišek napisal vodilo zase in za svoje sinove. Na levi strani je čudovit kraj Poggio Bostone, ker je Gospod v molitvi jokajočemu Frančišku zagotovil, da so mu odpuščeni vsi grehi ter pridobitev popolnega odpustka. Še danes lahko tam vidimo posebno votlino, malo više na tem mestu Poggio Bostone, majhno kapelico, kjer je Frančišek vse to doživljal. In tako je ta brat Angel zapisal in predstavil te kraje, ki so Frančiško res pomenili veliko, in tam je bil posebej deležen različnih milosti in seveda Božje bližine. In tam se nahaja to mestece Grečo. Malo više od tega mesteca je pa ta votlina samostanom, kjer je Frančišek leta 1223 obhajal evharistični Božič, kot smemo takole reči, in tudi legenda pripoveduje, da je iskal kraj, kjer bi to bilo, in je rekel otroku, da naj eno baklo vrže iz tistega mesta Grečo in kamor bo priletela, tam bo obhajal Jezusovo rojstvo in ta bakla je res odletela kar nekaj kilometrov stran, tako so zapisali 2 do 3 kilometra in tam so odkrili to votlino in tam so potem obhajali skupaj s Frančiškom, njegovimi brati in z ljudmi Jezusovo rojstvo.
No, ta bakla pravzaprav, ja, kar nekaj kilometrov. Frančišek je šel seveda tudi v sveto deželo, dlje kot ta bakla, obiskal jo je in seveda tudi Betlehem, kjer je zagotovo videl po tradiciji imenovan kraj Jezusovega rojstva, pater Robert Bahčič. Kako pa bi opisali to povezavo med Betlehemom in Grečom?
Frančišek si je res želel obiskati svete kraje, tam, kjer je živel Jezus Kristus, in kot imamo zapisano in zabeleženo, je to obiskal, ni pa čisto jasno in nikjer ni zabeleženo, da bi obiskal Betlehem, tam, kjer se je Jezus resnično rodil, ampak ker je Betlehem manj kot 10 kilometrov oddaljen od Jeruzalema, so vsi prepričani, da je gotovo šel tudi na tisti kraj, kjer se je Jezus resnično rodil. In tako sta ta Betlehem in Grečo, kjer je Frančišek pripravil ta evharistični božič, res posebej povezani, lahko rečemo, da sta nerazdružljivi imeni v Jezusovem in Frančiškovem spominu, kot je Jezus se rodil v Betlehemu, tako Frančišek to razširi na Grečo in potem tudi seveda s tem postavljenjem jaslic na vse kraje sveta. In Frančišek si je res posebej želel, da bi svojimi očmi videl, začutil, kaj je Jezus doživljal ob svojem rojstvu. Vemo, da je bil rojen izven mesta, sama sta bila Jožef in Marija, nikogar ni bilo, in da je verjetno Jezus čutil tisto bolečino kot Jožef in Marija, tako je Frančišek hotel začutiti to bolečino, ki jo je doživljal novorojeni in je vse to povezal z Evharistijo, tudi nekako s Kalvarijo, ker Jezus daruje sebe na križu in da se ta daritev v Evharistiji vedno znova obnavlja in prav to je posebna mistična podoživitev povsem novi obliki in to je zapisal tudi življenjepisec Tomaž Celano in pravi takole, če želiš, da v Grečo obhajamo Jezusovo rojstvo, pojdi pred mano in pripravi, kar ti rečem. Rad bi predstavil betlehemsko dete in na nek način bi rad s telesnimi očmi videl težave, v kateri se je novorojeni znašel, zaradi pomankanja potrebnih stvari, kako je bil položen v jasli in kako je režal v seno med volom in oslom. In ta prijatelj Velita je to, kar mu je Frančišek naročil, zares lepo pripravil in ko je Frančišek prišel to pogledat, je bil nad vse zadovoljen in vesel, da res pripravil tako, kot si je sam želel, in da bo sedaj z veseljem tukaj obhajal sveto mašo. In zato je bila ta podoživitev v Grečo tega, kar se je dogajalo v Betlehemu, res za Frančiška nekaj posebnega. Lahko mirno rečemo, da je tudi to bil božji dar, božja bližina za Frančiška in za vse njegove brate. In zato sveti Frančišek lahko tudi zapiše, ko gleda v tem betlehemskem otroku posebno odrešenje in skrivnost svete Evharistije, zato pravi v svojem prvem opominu, glejte, vsak dan se poniža, prav tako kot takrat, ko je z kraljevskega prestola stopil v telo device. Vsak dan pride k nam v ponižnosti, vsak dan stopa iz očetovega naročja na oltar v duhovnikove roke. In tukaj vidimo, da je ta povezanost med Betlehemom in Grečom. Na eni strani imamo jasli, ponižnost v Betlehemu, na drugi strani v grečo imamo oltar, evharistijo in tudi seno, ampak brez novorojenega. Nimamo device Marije, nimamo svetega Jožefa, nimamo nobenih kipov, kot se nekdo predstavlja in časi govori, da je Frančišek postavil prve kipe, ampak Frančišek je to podoživljal preko Evharistije. To je bilo za njega res središče, da je lahko začutil to ponižnost v Betlehemu in vsakokratno ponižnost, ki jo novorojeni odrešenik daje vsakemu človeku prav po obhajanju Evharistije.
To, kar ste zdaj izpostavili, je, da je v središču tega, kar je Frančišek želel podoživeti, pravzaprav sveta maša, ki se je obhajala na prenosnem oltarju nad jaslimi, ne gre za nobeno romantiko, kakor si jo kdaj radi mi predstavljamo ali jo poustvarjamo. Evangelij je pel Frančišek in to, kot zatrjuje življenjepisec, zato, ker je bil Frančišek diakon, ni bil duhovnik, in kot diakon je moral nositi dalmatiko, oblečeno nad belo albo. Pater Robert Bahčič, zakaj pa govorimo o prenosnem oltarju?
Ja, to je posebno vprašanje, kajti vedeti moramo, da ni bilo dovoljeno obhajati svete maše kot samo v cerkvi, na svetem kraju, nikoli pa izven cerkve. Kaj šele, da bi obhajali sveto mašo v neki votlini daleč stran od cerkve, zato so morali imeti posebno dovoljenje, da so lahko imeli to sveto daritev izven cerkve in papež Honorij III. Je s posebnim pismom dovolil, da so lahko imeli to sveto mašo in v tistem dokumentu, ki ga je papež podpisal, piše takole: Zato vam, naklonjeni vašim prošnjam, za avtoriteto teh pričojočih pisem podeljujem ta privilegij, da lahko v svojih krajih in oratorijih obhajate slovesne maše s prenosnim oltarjem, pa tudi druge bogoslužne obrede, brez poseganja v pravice župnijskih cerkva. Tako je v tem dokumentu in to je še en dokaz, da je sveti Frančišek vedno znova hotel ubogati papeža in nikoli delati proti njegovi volji ali izven te pokorščine. Zato je tudi ta dokument res zelo poseben za vse manjše brate, da imamo to potrdilo, kako Frančišek res sledi temu, kar cerkev ukazuje, če smemo tako reči, in pričakuje, in da je vedno potrebno samo prositi papeža. In če papež ugotovi, da je s tem vse v redu, da tudi dovoljenje. In tako je bilo tudi to dovoljenje za obhajanje te svete Evharistije. In Frančišek kot diakon je bil res oblečen v, kot ste rekli, dalmatiko, belo albo in se je pripravljal, da bo slovesno zapel evangelij pri tej sveti maši. In to je tudi storil vsej ponižnosti. In zanimivo je, kar piše življenjepisec, da ko je ponavljal besede Betlehem, tam, kjer se je Jezus rodil, da jih je to tako ponavljal, kot bi ovce blebetale. Betlehem. Da je res začutil tisto bližino povezanosti z Jezusovim krajem, kjer se je rodil. In kot je tudi zapisano, je ostal v tem mističnem stanju. On je bil dejansko drugje, ker je podoživljal to rojstvo. In zato je potrebno tudi poudariti, da kadar predstavljamo jaslice ali jih pa delamo, da imamo dva načina. En način je tisti zgodovinski način, kot ga prikazujemo, kako naj bi se dejansko zgodilo v Betlehemu. Drugi način pa tisti, kar najdemo na raznih ikonah narisano od 6. stoletja dalje, da je Jezus položen na neko mizo in pravi, da to je oltar, kot tista mistična podoživitev Jezusovega rojstva. In tukaj lahko rečemo, da pri tej Evharistiji je ravno to poudarjeno, ta mistična skrivnost Jezusovega rojstva, ki prihaja na svet. In zato je ta zakrament Evharistije, ki ga je Frančišek obhajal v Grečo, zasedal posebno mesto, ne samo v njegovem življenju, ampak potem tudi v tradiciji njegovih bratov, ki so širili to skrivnost Jezusovega rojstva prav po Evharistiji. In tu so se vedno spominjali tistega, kar je Frančišek zapisal v prvem opominu, da vsak dan po duhovnikovih rokah prihaja na oltar in se deli ljudem. To je tisto, deliti ljudem to, kar Jezus prinese ob svojem rojstvu. Evharistija res pomeni ponovitev tega učlovečenja. In zato Frančišek to želi videti svojimi očmi in ga vidi v Evharistiji. Tudi danes lahko mirno rečemo, mi gledamo Jezusa v Evharistiji, z našimi očmi ga vidimo, če verujemo. In Frančišek je veroval, zato ga je tudi videl. Zato je tista njegova želja, da hoče to videti s telesnimi očmi. In zato tudi v svoji oporoki lepo zapiše, na tem svetu od najvišjega Božjega Sina ne vidim telesno ničesar razen njegovega najsvetejšega telesa in njegove najsvetejše krvi. To namreč oni, duhovniki, prejemajo in samo oni delijo drugim. Mislim, da je tu ta skrivnost, ki jo nam želi pričarati tudi sveti Frančišek prav, ko obhajamo sveto Evharistijo, da bi začutili to so Božjo ljubezen, ki nam jo Gospod po Evharistiji daje.
Poslušate sobotno radijsko katehezo, naš gost je pater Robert Bahčič, govoriva pa o Frančiškovem obhajanju Evharistije, jaslic, kako je on to močno duhovno doživljal odnos z Jezusom. Pater Bahčič, Frančišek kot te njegovi izkušnji, ki se je, kot pravite, tudi močno vtisnila v njegove učence, se pravi duhovne sinove, piše tudi v pismu celotnemu redu. Pa vas prosim, kaj je tam zapisal?
V pismu celotnemu redu Frančišek povzame te svoje besede, ki se nanašajo na Evharistijo in na Jezusovo učlovečenje, in zapiše, ves svet naj trepeče in nebo naj se raduje, kadar je na oltarju v duhovnikovih rokah Kristus, sin živega Boga. O čudovita visokost in pretresljiva ljubeznivost, o vzvišena ponižnost, o ponižna vzvišenost, da se Gospod vesoljstva, Bog in Božji sin tako poniža, da se zaradi našega zveličanja skrije pod neznatnim koščkom kruha. Poglejte, bratje, ponižnost Boga in izlijte pred njim svoja srca. Ponižajte se tudi vi, da vas bo povišal. Nič torej od svojega ne pridržite sebi, da vas popolnoma sprejme On, ki se vam vsega daje. Tako zapiše celotnemu redu. Iz tega zopet vidimo, kako je on res globoko doživljal Evharistijo, da je vedno povezoval s tem prvim rojstvom v Betlehemu in tudi kot nadaljuje v svojem prvem opominu, ki je najdaljši izmed vseh 27 opominov, pravi, da vsak dan v svoji ponižnosti stopa na oltar in pravi iz kraljevskega prestola. In iz tega prestola pride v telo device Marije, tako tudi vsak dan, vsej ponižnosti iz očetovega naročja, stopa na oltar v duhovnikove roke. To je neverjetno, kako je v tej mistiki doživljal Jezusovo učlovečenje. In zato, ker je bil ponižen, ker se je želel tega, da bi začutil to bližino, mu je bila dana 3 leta pred svojo smrtjo. To pomeni, ko je že prehodil določeno pot po evangeliju in najhujšega potem še čaka na laverni, ko prejme tudi Jezusove rane in vse to je podoživljal, zato ker je hotel čutiti to Božjo ljubezen in hkrati tudi bolečino. In zato vemo, da se na oltarju pri vsaki Evharistiji ponavlja ta daritev, ki jo Jezus od očlovečenja do daritve na križu zapušča v Evharistiji vsakemu kristjanu.
Rekli ste že, da je bil Frančišek v greču že seveda precej bolan 3 leta pred smrtjo 1223. Zavedal se je, da Betlehema, kjer se je začelo odrešenikovo življenje, ne bo mogel najbrž nikoli več osebno videti, kaj ne, kaj je to za njega pomenilo. Ob tem pa mi tudi prihaja na misel, tudi marsikdo od nas, kristjanov, ne bo nikoli videl Betlehema, ne? Pa to najbrž za naše duhovno življenje ni prvenstvenega pomena.
Ja, želja mnogih je, da bi šli v sveto deželo, si ogledali kraje, ker je Jezus resnično deloval, hodil. Današnji časi so pa še posebej težki, tudi zaradi vojne in mnogi, ki so mogoče želeli, ne bodo mogli oditi na te kraje. Ampak Frančišku je bilo vse to dano, da je začutil to bližino Jeruzalema, mogoče Betlehema in ostalih krajev, da je podoživel tisto, kar si je želel. Ampak on je živel evangelij in njemu je bila dosti ta beseda in ker se mu je ta beseda tako globoko vtisnila srce, je videl vse tisto, kar je Gospod doživljal. To je bila njegova bližina z Jezusom in k temu tudi nas vabi Božja beseda, da se res navežemo, da verujemo to, kar je Jezus povedal, potem bomo lažje sprejeli, kar nam naroča in mogoče ne bo potrebno iti v Jeruzalem, Betlehem, da bi videli te kraje. A vedno je, ko človek gre tja, nekaj posebnega, ker začuti, da se je tam res zgodilo nekaj velikega. In Frančišek, ko se res zaveda o tej bolezni, da ne bo mogel več oditi nikamor, ampak da se približuje sestri smrti. Pa imamo tudi zapisano eno besedilo meniha, ki je svojemu bratu zapisal, ko si je hotel, da bi šel v sveto deželo, tako želel, da bi res odšel tja, da bi to videl, kaj se je dogajalo. In mu pravi, ta menih, to je bilo mogoče preden se je Frančišek rodil, da ni treba iti tja v sveto deželo, saj lahko te kraje najdeš tukaj doma. Tudi če fizično niso tisti kraji, ampak njihov pomen. Betlehem pomeni hiša kruha. Kristusa, ki je bil rojen v meso v Betlehemu, in je bil najden v jaslih, ga zdaj lahko srečate povsod, ker je vsakem oltarju, vsake svete cerkve, tudi če se tukaj ne pojavi na enak način kot on, ki je bil najden tam v Betlehemu. Čeprav smo Kristusa poznali po človeških merilih, pravi sveti Pavel, ga zdaj ne obravnavamo več tako. Tako ni potrebno več iskati mesta onkraj morja, ki ga lahko najdeš povsod. Tvoj oltar je tvoj Betlehem. Tako je ta menih zapisal. In mnogi Frančiškovi bratje do nedavnega niso mogli potovati v sveto deželo, da bi videli Betlehem. Ampak tisti, ki so šli pa v grečo, so pa doživeli to božjo bližino Betlehema. Imamo tudi mnoga pričevanja naših bratov, ki so zapisali, da ko smo prišli v grečo, v Betlehem, smo bili presenečeni nad tem, da je kraj odmaknen od vsega, da je to majhna votlina, majhna skala, tam, kjer je Frančišek obhajal Evharistijo, verjetno prej ni bilo ničesar, šele potem zgradijo samostan, dodajo razne celice, kjer so prebivali bratje, in tudi Frančišek je imel svojo celico, kjer je prebival, ki je res skromna, majhna, tudi tam je kamen in tam se je Frančišek umaknil v premišljevanje, tako kot tudi mnogi generalni ministri, ki so hodili na duhovne vaje, so se umikali prav v grečo. Tako da tudi danes ima naše vodstvo velikokrat tam duhovne vaje. Vsako leto na božični praznik pa generalni minister tam obhaja sveto božično noč.
Tako, najbrž tudi so mnogi, ki nas poslušajo, že bili v tem lepem kraju grečo. Povejva še to, Frančišek Asiški je želel, kot sva že povedala, da bi duhovnik obhajal Evharistijo na senu v jaslih v tej votlini. Na jaslih je bilo torej seno, otroka pa ni bilo. Ste že prej rekli, ni bilo nobenih kipov, ne živih, ki bi predstavljali Jožefa, ne Marije, samo osel in vol. Prisotnost, odsotnost vsega tega ne smemo obravnavati kot nekaj naključnega. Zakaj torej takšna postavitev, kaj je res hotel Frančišek zase in tudi nam sporočiti danes?
Tukaj tudi ne smemo pozabiti, da so v mnogih cerkvah takrat predstavljali različne zgodbe iz Jezusovega življenja na dramatičen način. In to se je dogajalo v cerkvi, kjer je bila kot igra med mašo, med duhovniki, ki jih je bilo več, oziroma tudi tistimi, ki so stregli pri sveti maši, da bi nekakšen dialog. In to se je potem spremenilo, ni bila več Evharistija, ampak kot neka drama. In to je potem cerkev tudi prepovedala, da se to ni smelo dogajati več v cerkvi, zato so to potem prenesli pred cerkve, kjer se je to dogajalo, da bi res Evharistija ostala Evharistija, da ne bi bilo teh prireditev dodatnih med sveto mašo. Zato si je Frančišek želel, da bi res obhajal to Evharistijo čisto na poseben način. In da ne bi bilo te dramatike, ampak da bi bila neka mistika, da bi on in vsi, ki so bili povabljeni, začutili, kaj Jezus prinaša k nam svojim rojstvom. In zato tukaj Frančišek vedno poveže to, kot smo že rekli, Evharistijo in pa trpljenjem. In zato je tam ni bilo na teh jaslih na seno ničesar. Ampak potem življenjepisec, ki je zapisal, da je nekdo, ampak to se ve, da je bil to Velita, Janez Velita, da je videl na tistem seno otroka, ki je spal, in ko ga Frančišek opridiga, se nekako tisti otrok zbudil in pravi, je zaživel. In to pomeni, da kot nadaljuje življenjepisec, da je Jezus prisoten, spi v mnogih ljudeh, ampak ga ni še prebojen. Zato ga je potrebno prebuditi, zbuditi, da zaživi v teh ljudeh, da bi zopet začutili, da Jezus živi v vsakem človeku, da je prisoten. In to je bil potem poudarek proti koncu te svete daritve. In tam, kot ste rekli, je bil prisoten tudi vol, osel, In to je Frančišek posebej naročil, da so pripeljali ti dve živali, zato ker vol predstavlja po eni strani Jude, osel pa na drugi strani predstavlja pogane. In ti se življenjepisec Tomaž Čelano pa še zapiše, da seno, ki je bilo tam, pa je predstavljalo kot hostijo, ki ozdravlja ljudi. To je vse nekako povezano tej mistiki. In zato mi moramo znanje, da se Jezus rodil za vse narode, za vsa ljudstva. In prav to se pokaže v tem volu in oslu. Za vse, kajti Bog ljubi vsakega človeka. In vsa ljudstva mora da odkriti, pač so povabljena, da odkrijejo, kdo je Jezus Kristus, da vabi k sebi vse ljudi, da se ga mi oklenemo. In tako zopet lahko rečemo, da ni potrebno iti v Betlehem, ker je pač fizično zelo oddaljen od nas, ampak ta Betlehem vedno pripada cerkvi, je del cerkve. In to vidimo pri vsaki evharistiji, pri vsaki maši je to novi Betlehem. In prav ta povezanost med evharistijo, očlovečenjem, ima tudi eno posledico. To pomeni, da tisti, ki se udeleži svete maše, evharistije, vsak dan lahko vstopa v to skrivnost očlovečenja. In zato nas grečo vedno znova spominja, da je vsak dan lahko Božič. In v grečo imajo tudi poseben pregovor med ljudmi, pravi, da grečan, prebivalec greča, ki nima jaslic, da je potem samo napol prebivalec greča. Mi bi lahko rekli, če smemo tako reči, da kristjan brez evharistije je tudi kristjan napol.
Poslušajte radijsko katehezo. Nocoj govorimo o jaslicah, svetem Frančišku, o pomenu tega za njegovo duhovno življenje in tudi za nas. Zdaj pa vas pater Robert Bahčič, ki tudi ste odgovorni za muzej jaslic na Brezjah. Kako živi ta muzej? Ali ste v tem letu dobili tudi kakšne nove jaslice? Če je kaj takšnega, kar bi naše poslušalce v tem trenutku zanimalo, potem bova pa še povedala, kdaj je muzej v teh dneh božične osmine odprt in ste vsi toplo vabljeni, da ga obiščete.
Muzej jaslic je odprt skozi vse leto, sedaj v božičnem času bo odprt več, drugače odprt samo za vikende, sobota in nedelja od 9. do 16. ure oziroma po dogovoru za razne skupine. Vsako leto se trudimo, sedaj ko zadnjih 10 let pripravljamo nadgradnjo muzeja jaslic, kjer bomo predstavili najrazličnejše tradicije, ki so povezane z Jezusovim rojstvom, od Ukrajine preko Poljske, Češke, Slovaške, Madžarske, Srednje Evrope in tudi širše, ker tega nismo zasledili v nobenem muzeju na svetu, tako da bi radi res to predstavili in večinoma materiala imamo že zbranega. Tako smo letos še dopolnili tisto, kar nam je manjkalo na Češkem. Vemo, da vsaka država ima svojo tradicijo in bistvo je vedno povsod enako, nekako tudi v združenju Jasličarske zveze, ki bo naslednje leto od 6. do 8. marca imelo svoje srečanje in volitve novega vodstva prav pri nas na Brezjah. In smo tega res veseli, da si stojimo ob strani, da si pomagamo z različnimi nasveti, ampak vedno je pa potrebno poudariti to, da ko se prikazuje v jaslicah rojstvo, da mora imeti vedno osrednje mesto, vlogo. čeprav so razne tradicije malo drugačne in zato jih je potrebno tudi razumeti, zakaj se nekatere figure postavljajo tako, druge drugače, enih nimajo, drugi imajo karkoli že postavijo v jaslice, ampak vsaka figura ima svojo vsebino in veliko krat tudi svoje ime. In to nam ni poznano, če se pa s tem ne ukvarjamo. Včasih dokritizira, da je preveč vsega tistega dogajanja okrog Jezusovega rojstva. Ampak če mi realno pogledamo, Jezus se rodi v Betlehemu, daleč od vsega. Ampak okrog tega Betlehema se je dogajalo marsikaj. Ljudje so živeli tako, kot so bili prej, kot se ni nič zgodilo. Vse je bilo prepleteno. Kdo si je mislil, da se Jezus tam rodil blizu njih? Nihče. Tudi danes je tako. Jezus se rodi za vsakega. In tudi tisti, ki so oddaljeni, da bi mogoče enkrat spoznali, da se Jezus odčlovečil in rodil za nas. In ko stopimo mi v muzej jaslic na Brezjah, skozi 10 sob imamo prikazano različne jaslice iz vseh kontinentov. In že kraj je umirjen, ko jih pogledamo, ker so vsake jaslice v svoji vitrini. Mnogi začutijo, kako jih lahko postavijo tudi doma, kaj lahko vse dajo v jaslice. To je tudi en navdih, kako jih postaviti, ker mnogi tudi zapišejo svoje knjige, v knjigo tam na koncu za goste, za spomin, da so dobili veliko navdihov, kako jih postaviti doma. Za nas pa je ta muzej pomemben tudi zaradi tega, ker so to bili nekdani samostanski hlevi. Na začetku, ko vstopamo v muzej, so bile kure. Potem so bili prašiči. In naprej so bile krave. In tiste jasli, ker so bile privezane krave, so bile narejene leta 1907 in so ohranjene tudi danes tako, kot so bile takrat. In to je za nas izredno pomembno, ker Jezus se rodi v hlevu, da smo to ohranili in da smo tam postavili ta muzej in različne jaslice. In naš muzej ima sedaj zbirko iz 87 držav sveta jaslice. In tu smo hvaležni tudi našim misionarjem, ki velikokrat poskrbijo za kakšne države, od kjer je težko pridobiti kakšne jaslice, ker tudi v mnogih državah ne postavljajo jaslic. Mnogi postavljajo samo v cerkvah, doma ne, ampak preko misionarjev, preko duhovnikov in sester, ki tam delujejo, jim pomagajo ljudem odkriti tudi to vsebino, da začnejo postavljati jaslice tudi doma. V tem času po Božiču, v božični osmini, bo naš muzej jaslic odprt. Vsak dan je že odprt od 16. decembra dalje, od 9. do 16. ure. Od 27. decembra, vključno do 31. decembra, bo odprt tudi tako od 9. do 16. ure, prav tako na novo leto. 2. januarja bo odprt muzej do 18. ure in potem od 3. do 6. januarja pa zopet od 9. do 16. ure.
Tako, kar nekaj možnosti bo za vse tiste, ki si boste zaželeli malce romarskega duha in družanja s sorodniki, prijatelji, znanci. Gospod pater Robert Bahčič, hvala za vse te lepe besede o svetem Frančišku in tako neke nove vidike o tem, kako je on postavljal jaslice in zakaj in kako jih je povezal s sveto mašo. Naj nam bo nam vse skupaj v tej božični osmini res v navdih, da ko bomo šli k maši, da bomo znali tudi mi to, kar postavljamo doma, kar vidimo v cerkvi, tudi povezati z Evharistijo, kamor se Bog sam sklanja k nam. Pa vas še prosim za sklepni blagoslov.
Gospod z vami
in s tvojim duhom.
Gospod naj vas blagoslovi in vas varuje.
Amen.
razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv.
Amen.
Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir.
Amen.
To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen. Tako hvala lepa, da ste bili z nami. Želimo vam, najbrž v imenu vseh, lahko rečem, poslušalcev, naših sodelavcev, res lep Božič, čeprav bo za vas kot duhovnike to malce bolj delovni čas, pa verjamem, da tudi vi najdete kot skupnost in kot vsak zase nekaj tihih trenutkov za zahvaljevanje Gospodu za vse dobro, kar nam stori. Vam želimo vsi skupaj miren večer, blagoslovljeno božično osmino in znova se vidimo v naslednji radijski katehezi v januarju v letu 2026. Z vami sem bila sestra Meta Potočnik, s tem pa tudi zaključujemo cikel Frančiškovih katehez. Vse dobro in nasvidenje.
Radijska kateheza.